هتخلي حد خاطر واللي عنده حساب يجيب واللي وقت الشده سابني يبقى يقعد ويحاسبني وحق حد.